23 savol. Oral jinsiy aloqa qanchalik xavfsiz? Millionlab o'smirlar o'tkir hissiyotlardan lazzatlanish uchun oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanmoqchi bo'lishadi. Ular bu bilan xirsiy buzuqchilik keltiradigan xavf-xatarlar o'zlariga tahdid qilmaydi deya hisoblashadi. Bu juda jiddiy, kimdir uchun esa mash'um xato bo'lib chiqadi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yoshlar oral jinsiy aloqani haqiqiy jinsiy aloqa deya hisoblashmaydi. Shu bois, o'zlarining beboshliklari keltirib chiqaradigan salbiy oqibatlardan aslo qo'rqishmaydi. Bir narsa to'g'ri, oral jinsiy aloqa vaqtida homilador bo'lib qolinmaydi. Lekin bu uni qovushishning xavfsiz muqobiliga aylantirishi dargumon. Klinik tadqiqotlar oral jinsiy aloqaning gonoreya, sifilis, gerpes va OPV o'rtasidagi bog'liqligini aniqladi. Bundan tashqari, siz mabodo turli vaqtda boshqa kishilar bilan oral jinsiy aloqada bo'lsangiz, tanosil kasalliklarini yuqtirib olish ehtimoli 250%ga oshadi. Oral jinsiy aloqa jinsiy a'zolar orqali o'tadigan ko'plab yuqumli kasalliklarning katta xavf-xatarini o'zida aks ettiradi. Ular orasidagi birinchi raqamli xavf OPV. Yangi Angliya tibbiyot jurnali ma'lumotlariga ko'ra, OPV kasalligini yuqtirish xavfi 6tadan ko'proq kishilar bilan oral jinsiy aloqada bo'lgan odamlarda 9 barobar yuqori bo'ladi. Bu haqda bilish nega bunchalik muhim? Negaki, oral jinsiy aloqa orqali o'tadigan OPV tomoq saratoni rivojlanishi ehtimolini 3200%ga oshirib yuboradi. Tadqiqotchilar oral jinsiy aloqaning ijtimoiy jihatdan qabul qilinishi va unga qiziqish ortib borayotganligi hamda butun dunyoda og'iz bo'shlig'i saratoni xastaligining ko'payib borayotganligi o'rtasidan bevosita bog'liqlikni qayd etishmoqda. 1970-yillardayoq og'iz bo'shlig'i saratoni bilan kasallanganlarning deyarli 25%idan papilloma virus borligi aniqlangan. 1990-yilda esa og'iz bo'shlig'i saratoni bilan kasallangan bemorlarning 57%idan papilloma virus borligi qayd etilgan. 2000-yilda bu raqam 68%gacha ortib ketgan. 2007-yilda Qo'shma Shtatlarda og'iz bo'shlig'i saratoniga chalinish holatlarining 73% OPV bilan bog'liq. Achchiq haqiqatning ko'ziga tik qaraylik. Oral jinsiy aloqa sizni jiddiy kasalliklarga duchor bo'lish xavfi ostida qoldiradi. Shuningdek, o'z ortidan ancha yirik ruhiy va qalb og'riqlarini olib keladi. Oral jinsiy aloqa sizni jinsiy sherigingizga bog'lab qo'yadi. Munosabatlar uzilganida esa sizdan endi nari bo'lgan odamga tortadigan og'riq bilan o'zingiz yolg'iz qolasiz. Ko'plab qizlar so'rovda yozib qoldirishgan, oral jinsiy aloqa vaqtida o'zlarini xuddi ulardan foydalanishayotgandek his qilishgan. Ular bunday jinsiy aloqaga faqatgina o'z yigitlarini xursand qilish yoki mashhur bo'lish maqsadida rozilik bildirishadi. Baxt ham, mashhurlik ham kelmaganida esa qizlar gunoh, uyat, istirob va nafrat bilan yolg'iz qolishadi. Oral jinsiy aloqa vaqtida homilador bo'lib qolish mumkin emas. Lekin bu uni jinsiy aloqaning xavfsiz muqobiliga aylantirib qo'ymaydi. Siz tanosil kasalligiga chalinishingiz mumkin. Siz saraton bilan kasallanishingiz mumkin. Siz oxir oqibat singan qalb bilan qolib ketishingiz mumkin. Achchiq haqiqat shuki, oral jinsiy aloqaning oqibatlari siz undan oladigan bir lahzalik rohatdan ko'ra salomatligingizga katta miqyosda xatarli va halokatli ta'sir qiladi. Men buning bahosini anglab, o'zingizni bunday xatar ostiga qo'ymaslikka qaror qilishingizni istayman.